Her kommer et interview med Amila Jasarevic, som nu flytter til England, eftersom bosnisk flygtningebarn i sin tid kom til Danmark. Interviewet er optaget den 28. juli 2010. Jeg har ringet til Amila Jasarevic, fordi du har kundgjort på din navnkundige blog, at du nu forlader Danmark for at rejse til England, fordi du har fået et job derovre. Og ja. Det er vi nogen, der er kede af, fordi vi har været meget glade for at læse din indslag på din blog, som tager den danske debat på kornet med nogle knivskarpe bemærkninger, som er sjove at læse og også saglige. Så vi vil komme til at savne dig for det, men der er sikkert mange andre, der vil savne dig, fordi du har faktisk gjort en indsats her i Danmark, mens du har været her i Danmark. Men altså, jeg vil håbe, du får det godt i England, men hvad er det egentlig, der har gjort, at du rejser til England?
Ja, mange tak for de pæne ord. Jeg tager afsted, fordi jeg har fået et arbejde, og det er simpelthen det hele. Jeg har forsøgt at få noget fast fuldtidsarbejde her i Danmark i halvandet år, eller lidt mere, og det er ikke lykkedes. Så da jeg på et tidspunkt fandt en ansøgning til England, fik jeg det med det samme, så det er det.
Og det må være med blandede følelser, du forlader Danmark, for du har virkelig gjort dit for at, som man siger, integrere sig og blive inkluderet her i Danmark, fordi du har været jo meget politisk aktiv, og det er jo sådan en dansk ideal.
Ja, det kommer an på, hvordan man ser det, fordi alle dem, der nogensinde har fundet på at kritisere, hvad jeg har skrevet, har altid gjort det ud fra devisen om, at jeg netop er utilpasset, at jeg er uintegreret, at jeg ikke vil være her, at jeg ikke gør en indsats for at befinde mig godt i Danmark, fordi jeg har sagt noget, de ikke kunne lide. Jeg har ikke selv tænkt på det på den måde, må jeg indrømme, med at nu gør jeg en indsats for at integrere mig. Altså, jeg har bare følt for de sager, jeg har gået ind i. Så det er bare det.
Når jeg mener, at det er en dansk måde, du opfører dig på, så er det fordi, at jeg er en gammel mand, så jeg kan godt huske danskernes billede af sig selv som sådan en tolerant og venlig folkefærd, som var meget faret over racisme og sådan noget, og meget engageret i. Og vi var meget faret over den måde, som amerikanerne kunne behandle afroafrikanerne på i sin tid. Men altså, nu skal vi åbenbart ikke rive vores egen barm, kan jeg forstå på dig, efter hvad du har oplevet.
Nej, som du siger, det findes stadigvæk. Men det er bare ikke den dominerende stemme, som jeg har hørt, altså henvendt til mig. Men alt det, du siger, det findes alt sammen stadigvæk. Det er jo alle de mennesker, jeg har arbejdet side om side med. De er, som du nævner, de er folk, der går imod racisme og kritiserer og siger og kæmper imod diskrimination og fremmedhed. Det findes alt sammen. Men ja, i de fire år, jeg har blogget, der er det blevet mere og mere ubehageligt at stå der som blogger med et udenlandsk navn. Fordi det begyndte mere og mere, og til sidst faktisk handlede det hele udelukkende om, at jeg var udlænding, synes jeg. Alle dem, der skrev på min blog og skrev imod mig, det handlede om, at de skrev imod mig og ikke imod, hvad jeg skrev. Altså hvis jeg stod og sagde, det er kritisabelt, at børnekonventionen ikke bliver fulgt i de og de asylsager, så er rigtig mange af svarene gået på, jamen du er udlænding, hvad blander du dig i det for? Bare hold din mund, du er udlænding, du skal ikke snakke om, hvordan dansk politik bliver ført. Og det blev mere og mere i de fire år, jeg har skrevet. Folk læser ikke længere end til mit navn. De ser, at jeg hedder Amila. De ser, at jeg er fra Bosnien, og så læser de ikke videre, og så siger de bare, du skal holde din mund. Og det har været som at tale til en mur nogle gange.
Tror du ikke, det er fordi, det er en særlig type mennesker, der så har fået øje på dig, og så bruger dig som skydeskive. Man kan jo også vente om og sige, jamen der er ikke ret mange, der er etniske minoriteter som dig, der blokker og er så knivskarp i den analyse. Så de falder sammen over dig. Skulle det ikke være nogle flere af de etniske minoriteter, som bliver politisk aktive?
Jeg er sikker på, at det er en bestemt skare, jeg til sidst fik som læser. Altså, der var decideret folk, der fulgte med min blog, kun for at skrive om den på deres egen blog. Og det handler kun om, at jeg er udlænding. Det handler overhovedet ikke om, hvad det er, jeg skriver. Det handler bare om, her der er en udlænding, der siger noget. Hun skal ned med nakken. Og jeg ved godt, at det slet ikke er sådan, enhver læser har tænkt. Og jeg ved godt, at folk er langt mere tilbøjelige til at skrive en kommentar, når de er utilfredse, end når de er tilfredse. Det ved jeg alle sammen godt. Men det var ordlyden i de kommentarer, i de negative kommentarer, som jeg har fået gennem årene, den er blevet værre og værre og værre og værre. Og det har været uhyggeligt nogle gange.
Hvor slemt har det været?
Altså, der har været folk, der har ønsket at se mig dø en pinefuld død, mens de stod ved siden af og grinede. Det har folk skrevet til mig. Så det er meget absurd.
Jamen, det er jo Dansk Folkeparti's sympatisører, der reagerer på den måde. Kan du ikke bare springe op og falde ned på det?
Det ved jeg ikke. Kan man virkelig det? Kan man virkelig ignorere den slags og andre ting? Altså, folk har skrevet, at det var godt, der blev begået folkedrab mod Bosnier. Det kan jeg ikke ignorere. Det kan ikke se bort fra. Det kan heller ikke tage let på, for det er en stor, stor fornærmelse at skrive, at det var lønsomt fortjent, at der blev slået så mange mennesker, hvoraf jeg kunne have været et af dem. Det er meget, meget nemt.
Sådan noget, det er direkte ondskab, fordi de ønsker jo at såre dig simpelthen.
Ja, uden tvivl. Uden tvivl. Jeg har også sorteret ret benhårdt i kommentarerne, fordi jeg ville ikke lægge blog til racisme. Altså, jeg har ikke... Folk må mene, hvad de vil, og de kan da skrive det et andet sted, hvis de vil. Men jeg vil ikke give dem... Jeg vil ikke holde mikrofonen, mens de spreder den slags ondskab. Så jeg har da sorteret, men en gang imellem har jeg fået det i min e-mail indbakke og har kunne se. Men så har jeg selvfølgelig slettet det og videre.
Når der er nogen, der skriver, at det var godt, der blev begået folkedrab i Bosnien på Bosnier, er der så ikke nogen, der kommer dig til hjælp, for eksempel blandt bosnier?
Nå, altså den slags har jeg slet ikke sluttet igennem. Den slags har kun været i min indbakke. Den slags lader jeg ikke stå på min blog, fordi jeg vil ikke have noget stå på en hjemmeside med mit navn. Det har jeg slet ikke lavet igennem.
Men på den anden side, så kom det jo ikke frem til offentligheden, hvor slemt det er. Det skulle måske ikke frem til offentligheden. Der var måske noget for ligestillingsnævnerne at arbejde med.
Det kommer igennem i offentligheden. Jeg har set hjemmesider, også på samme portal, hvor jeg selv havde en blog. De folk har deres egne blogs, og der kan de skrive alle de modbydeligheder, de vil, men ikke på min. Jeg lægger ikke mit navn til sådan noget. Fordi som blogejer er jeg også ansvarlig for de kommentarer, der står der. Og hvis de er fuldstændig bindegale racistiske, så vil jeg ikke stå ind for dem. Det er ikke mig, der har skrevet det, men jeg vil slet ikke have dem på samme side, som jeg ejer, eller som jeg i hvert fald skriver på.
Jeg har bemærket, at der samtidig har været en debat om, at for eksempel dagbladene på deres hjemmesider, deres blogger, så igennem fingrene med, når det var racistiske ytringer. Men altså, det er ikke Urban, som du vist nok skriver på. Det er dig selv, der har ansvaret, formelt set.
Jeg er lidt i tvivl, men altså, der har været en sag i... det var godt nok i udlandet. Men der har været en del debat om den her blog, om blogmiljøet. Det er... Altså, Urban har jo en politik om, at man ikke må skrive racistisk. Men så vidt jeg kan se, så håndhæver de den ikke. Overhovedet ikke. Altså, jeg har set virkelig, virkelig slemme ting på Urban, som der ikke er blevet gjort noget ved. Jeg har kun selv gjort det her, fordi min egen samvittighed forbød mig at lægge blog til den slags modbydeligheder.
Men når du har set det andre steder på Urban, er der så ikke normalt sådan en mulighed for, at man kan gøre redaktionen opmærksom på det?
Ja, det gjorde jeg en enkelt gang, og der kom ingen form for svar overhovedet. Så.
Amila, du har været politisk aktiv. Hvad har du fået ud af det, så?
Jeg har fået det ud af det, at jeg for det første har fået et meget stort værk i Danmark og i udlandet. Og jeg har lært en masse, og jeg har haft renere samvittighed og sovet bedre om natten.
Ja, men der er ikke så mange, der er aktive, som man kunne ønske sig vel, set fra dit synsvinkel.
Nej, det er rigtigt. Der er alt for meget passivitet. Der er alt for meget... nu mangler jeg lige ordet. Altså folk...
Ligegyldighed måske.
Ja, og det er meget udbredt, synes jeg, at folk er villige til at tage hvad som helst for gode varer. De tager en hvilken som helst forklaring og tror på den. Forholder sig ikke til, hvordan tingene bliver ført igennem, hvordan lov bliver vedtaget, hvad der foregår. Hvis nu VCO går rundt og snakker om en fast og fair asylpolitik, hvis de ikke har det længe nok, fast og fair, så tror folk på det, og de gider ikke sætte sig ind i, er den nu virkelig fast og fair? Hvor fair er den? Og så videre. Der har været lidt for stor en vilje til bare at tage alt det for gode varer, som regeringen og DF har sagt.
Der har dog været enkelte personsager, hvor der har været debat om. Jeg tænker på asylsager, hvor man har udvist for eksempel irakere, ja, omkring Brorsonskirken og sådan noget.
Ja, der har været netop med Brorsonskirke har der været masser af reaktioner. Det har virket på mig, som om det var meget midlertidigt. Der er et momentum, og så er der en stor, stor demonstration, for eksempel. Men det dør lidt ud. Og en anden ting er, jeg synes, at det er en lidt pudsig måde, hvordan man demonstrerer i Danmark. Jeg var med i den store demonstration dagen efter rydningen af Brorsons Kirke. Og der var mange tusind mennesker, der samledes foran Christiansborg, og så gik man hele vejen op til Brorsons Kirke. Og det, der undrede mig, var, det var meget imponerende, at der var så mange tusind mennesker, virkelig tusindvis af mennesker. Men det, der undrede mig, var, at der var musik og balloner og den slags. Det var nærmest en fest, folk holdt på gaden, og jeg synes, det var helt upassende. Jeg synes, hvis der skulle være musik, så skulle det være en sørgemarsch. Det skulle ikke være glad musik, som man nærmest fik lyst til at danse til. Og jeg synes, det er meget typisk for danske demonstrationer. Jeg ved ikke, det er ikke noget, jeg har set de få gange, jeg har demonstreret i udlandet. Så har jeg ikke lagt mærke til sådan glad musik, hvis det har været en seriøs, trist anledning, man har demonstreret. Det har jeg synes var altid mærkeligt. Jeg ved ikke, om det er, fordi jeg ikke er dansk, at jeg har lagt mærke til det. Men jeg glæder mig til at finde ud af, om de gør det på en anden måde i England.
Måske er danskerne sådan lidt sårløse, lidt overfladiske, når man lever i en lille putstand, hvor man lever i sådan en lille land, hvor man ikke føler noget ansvar for resten af verden, og ikke er hit i hvert fald. For få år siden har lavet så mange ulykker på verdensplan, så man ikke føler, at man behøver tage ansvar for noget på verdensplan. Det er måske anderledes i England, der er en gammel kolonimagt, så nok gennem historien har lavet flere ulykker.
Jeg ved ikke, fordi jeg omgiver mig jo netop med de mennesker, der ikke er ligeglade. Så jeg tror ikke, at det er det, der er forklaringen, men det er bare sådan en... Altså det her med musikken, jeg har jo ikke rigtig forstået det. Det kan da godt være, at der er nogen, der vil kunne sende en e-mail, når de hører det her, og så forklare, hvad det her går ud på. Men angående England, ja, jeg forventer, at det bliver anderledes. Jeg forventer, at det bliver anderledes, fordi landet er meget større, for det første. Det er meget mere mangfoldigt. Og som du siger, det er en gammel kolonimagt, som også har en historie, altså en fortid med en bred kontaktflade med mange, mange forskellige lande og kulturer. Så jeg håber, det bliver nemmere. At bare, at der ikke er det samme pres på en, fordi man er udlænding, at så skal man altid forholde sig til det, at man er udlænding. Og altid svare på det først, før man svarer på noget som helst andet. Men jeg finder ud af det. Jeg ved det faktisk ikke. Jeg har kun været i England nogle få gange.
Danskerne plejer jo at undskylde sig med, at jamen, vi er ikke vant til at have fremmede folkeslag imellem os. Der er vi altså homogene, mens englænderne netop har haft det mange år. Det er, når man skal forsvare den etniske politik. I England, der har man jo en multikulturel, bevidst multikulturel politik, men i Danmark, der kører man assimilation. Alle skal være danske, alle bliver ikke accepteret. Der må være noget positivt at hente til der, skulle man tro, når der kommer til England.
Ja, jeg forventer, at jeg får mere. Nu igen, altså måske er det ren ønsketænkning, men jeg forventer, at jeg får mere bevægelsesfrihed, altså mere frihed til at blande mig, hvis jeg vil, blande mig udenom, hvis jeg vil, lade være med kun at altid skulle starte med at forklare, hvor jeg kommer fra, hvorfor, hvad mit udgangspunkt er, hvorfor jeg, og også den der med, men den får man jo alle vegne, det der spørgsmål med, hvorfor er muslimer sådan og sådan? Det kan jeg jo umuligt svare på, men jeg har fået stillet spørgsmålet af skillige gange, og jeg er på ingen måde repræsentant for nogen som helst. Ingen har valgt mig til noget som helst, men det der spørgsmål, hvorfor gør muslimer det og det? Hvorfor, eller hvad synes muslimer? Jeg håber, jeg slipper for det spørgsmål i England, fordi der må folk bedre at vide, at jeg er i ingen, altså jeg kan ikke snakke på vegne af alle mulige folk, som jeg aldrig nogensinde har mødt. Jeg tænker, måske slipper jeg for det spørgsmål derovre. Forhåbentlig.
Ja, det tror jeg, det gør. Der er mange flere muslimer. De har været der meget længere tid, og de sidder, besidder højere stilling og så videre. De er nok meget mere respekteret. Det gælder også i USA. Men danskerne, de spørger også nok dig, fordi man kan sige, det er trods alt bedre at spørge en, som de regner med er muslim, om hvad de mener, frem for at snakke bare om muslimerne.
Ja, bare de folk til at spørge mig om, hvad jeg mente. Men dem, jeg taler om nu, det er sådan nogen, der er kommet hen til mig og har spurgt mig, hvad alle mulige andre tænker, og det ved jeg jo ikke noget om. Men jeg har skrevet på min blog, at jeg ikke repræsenterer nogen som helst. Jeg er ikke folkevalgt. Jeg har ingen autoritet, hvad det angår. Så folk må meget gerne altid spørge mig, hvad jeg mener. Men aldrig, hvad jeg mener som muslim, eller hvad andre muslimer tænker, og den slags. Fordi Det går ud over mig selv, og så vil jeg ikke, det har jeg ingen viden om. Jeg kan kun tale på mine egne vegne, og det har jeg altid helst ville. Men er ofte blevet stemplet som udlændingen, og derfor talerør fra alle udlændinge, eller i det mindste alle bosniske udlændinge. Eller så er jeg blevet stemplet som muslimen, og derfor talerør fra alle muslimer osv. Man bliver træt af det.
Er det ikke typisk nogen, som ikke kender ret mange etniske minoriteter eller muslimer, som spørger på den måde? Fordi så snart man kender etniske minoriteter og flygtninge, så finder man jo hurtigt ud af, at de er lige så forskellige, som danskerne er indbyggere, som måske snarere mere forskellige. Det gælder også inden for den muslimske religion.
Jo, det,
Amila. Vi håber jo ikke, du helt mister forbindelsen til os her i Danmark. Vi ved, du har en engelsksproget blog. Den kunne du jo sådan set godt fortsætte med. Den behøver jo ikke specielt at være tilknyttet eller have noget med Danmark at gøre. Så kunne vi så følge dig der på den måde.
Nej, egentlig har jeg også fået lukket den. Og det handler om, altså den har handlet rigtig meget om Danmark. Den har været fokuseret på Danmark og på Bosnien mest. Og det er rigtig nok, selvfølgelig kunne jeg skrive fra udlandet. Jeg kunne også fortsætte urbanbloggen fra udlandet. Det er der ikke noget til hinder for. Men jeg har brug for en frisk start. Jeg synes, jeg har ramt et eller andet loft, og tænker, det er måske ikke den helt rette hylde for mig længere. Måske skal jeg finde på noget andet, fordi med min blog har det i lang tid været det samme. Det har været de samme mennesker, eller de samme type kommentarer, jeg altid har fået, og jeg synes ikke, at jeg vil bruge min tid på den måde længere. Jeg kan naturligvis ikke vide, hvem der læser min blog. Alle de folk, der læser min blog. Jeg ved jo ikke, hvem de er. Jeg ved jo kun, hvem de folk er, som rent faktisk skriver en kommentar. Og de er som regel, ja, altså flertallet har været nogen, der har været meget utilfredse over det, jeg har skrevet. De er ofte ikke til at snakke med, og ja, jeg kan ikke bruge min tid på det mere.
Amila, jeg abonnerer for at sende på din blogindlæg, og det er måske mange andre, der gør, men jeg har aldrig nogensinde kommenteret det, fordi det har jeg ikke følt behov for. Ved du, hvor mange, der abonnerer på din blog?
Nej, jeg mener, at sidst jeg kiggede, jeg kan ikke huske, hvor mange, der abonnerede, men det var noget med, at jeg havde 100 besøg om dagen, eller noget i den stil.
Ja, jeg besøger jo ikke din hjemmeside, jeg får den jo i min mailbox.
Ja, men der har ikke været vanvittigt mange. Der har været måske 15-20.
Nå, jeg kunne forestille, at der var et par journalister, der abonnerede på den, fordi der kunne være nogle nye vinkler i debatten, som de kunne tage op.
Jeg er bekendt. Det var faktisk en enkelt gang, jeg blev kontaktet af Weekendavisen. Men det var fordi, de abonnerer på din mailliste. Og du havde videre sendt noget fra mig, og derfor kontaktede de mig for at bede om lov, om de måtte bringe mit indlæg. Men det var den eneste gang, det skete.
Ja, vi lader dine blogs file i fred, men de filer med ære, vil jeg sige. Amila Jasarevic. Jeg ved, at du har skrevet mig på din engelsksprogede blog, som jeg altså ikke føler rigtigt, om Bosnien, som står dit hjerte nært, og du også har en overgang været tænkt på at tage tilbage til Bosnien igen. Har du været der for nylig, og hvordan oplever du situationen i Bosnien?
Nej, det er desværre meget længe siden, jeg har været der sidst, fordi jeg simpelthen ikke har haft råd til at tage dig ned. Så jeg var der sidst i 2003. Jeg var ikke meget optimistisk efter det besøg, fordi jeg havde set en masse hindringer, der var blevet sat for folk og for hele landet faktisk. Så det havde meget, meget svært ved at udvikle sig. Men jeg har ikke været der i de 7 år siden da.
Men du har kontakt med nogle bosnier, som nok har været der, og krigens sår er ikke blevet lægtig nu, så må man jo sige det.
Nej, det er det ikke. Jeg har kontakt til noget familie, som bor der, og jeg kender folk herfra, som er rejst af og til Bosnien. Men det er ikke, der er ikke meget nyt, de sådan kan fortælle, hvad det angår. Selvfølgelig er jeg med i nyhederne, og det er ikke, igen, jeg er ikke vanvittigt optimistisk, fordi der er stadigvæk så mange forhindringer, der er lagt i vejen for en rigtig fremgang, en gavnlig udvikling for hele landet.
I sin tid var vi jo nogen, der tænkte, at der var en by, Tuzla, hvor der vist var nok en socialdemokratisk styre eller sådan noget, som var multietnisk, som ville sætte sig ud over den her nationalisme. Men altså nationalismen, alle tre slags, alle tre nationaliteter, de har sådan set sat sig igennem ved tilskyden af hinanden.
Ja, jeg tror, Thun var stadigvæk klar så udmærket, hvad det angår, tror jeg nok. Men det er rigtigt nok, at der er masser af nationalisme. Der er politikere, som drager nytte af den nuværende situation. Det er jo det samme ligesom i Danmark. Enhver nationalist kæmper bare for at så splid mellem folk. Folk skal holdes adskilt, og folk skal holdes i dyb mistro til hinanden. Og det er alle nationalistiske partiers dagsorden. Det er det for DF, og det er det for alle nationalistiske partier i Bosnien. Der er valg i Bosnien-Herzegovina her til oktober, hvor der også er en folkelig bevægelse, altså aktivister, der arbejder for et skifte i den politiske situation. Men hele vores system, alt det, der er blevet skabt ved Dayton-aftalen, som deler Bosnien-Herzegovina op, og som har indført en ekstremt gigantisk administration, alt det ser jeg som det grundlæggende problem med i Bosnien-Herzegovina lige nu. Det er det, som bremser for alt muligt. Det er jo det, der holder de store nationalistiske partier i live. Det er alle grænserne. Der er sindssygt mange grænser mellem folk i Bosnien-Herzegovina. Der er byer, der er opdelt. Der er skoler, der er opdelt. Børn leger ikke sammen. Alt det startede med Dayton-aftalen, som trak den her linje igennem hele landet for at dele det op. Og så trak det linjer igennem byer og gennem samtlige poster. Vi har jo aldrig én formand for et eller andet. Vi har altid tre formænd for den mest basale, for den mest banale stilling. Vi har vores fodboldforbund har tre formænd. Det er absolut ikke nogen grund til, vel? Men alle de folk, der har de poster, enhver person, der har en af de her formandsposter, vil jo gerne bevare den, ikke også? Så de kæmper jo for at bevare et system, der har skabt jordens sikkert største administrative apparat. Og folket, du ved, folket prøver at kæmpe imod. Jeg ved ikke, hvad der vil ske til valget i oktober, men der er et håb. Jeg vil gerne se et håb, ja, for at der er noget, der kan ændre sig. Men igen, så længe vi har Dayton-aftalen, så er det altså lidt svært.
Det værste er jo, som du selv siger, at når man opdeler efter etniske eller nationalistiske skillelinjer, så er man med til at bevare det, når man har sådan institutioner. Så det må jo være de politikere, de statsledere i Vesten, som har lavet det system, som bør gå ind og lære af sin fejltagelse. Er der ikke en bevægelse i gang for det?
Ikke i udlandet. Ikke i det Europa, som har gjort det. Jeg læste en artikel i dag, hvor i artiklen stod der, at den nye udenrigsminister for EU, Lady Ashton, hun har åbenbart lavet en plan for, hvordan man skal styre Bosnien lidt hårdere kort efter valgene i oktober. Og der tænker jeg først, hvorfor skal vi så have et valg, hvis vi ikke kommer til at bestemme noget som helst alligevel? Men altså, hun har en plan for, at Bosnien-Herzegovina skal styres mere stringent af udlandet. Ikke af Bosnien, ikke af vores parlament eller noget, men af Europa. Og hun lærer jo ikke af de fejl, der er blevet begået. Jeg synes, at da jeg læste artiklen, det tænkte jeg, men det her, det er som helt febrilsk at stå der med noget tape og sådan prøve at reparere et rør, der er gået i stykker, i stedet for bare at svejse det sammen. Sådan føles det. Det virker som en lappeløsning af værste slags. I stedet for virkelig at reparere det, der er fundamentalt forkert. Det er de revner, der er slået i landet. Det er alle de grænser, Dayton-aftalen har trukket. De skal væk. Men nej, altså det hun prøver, det er at åbenbart fastslå dem endnu hårdere.
Det er EU, ja, som har ansvaret. Det vil sige, at du mener, der er noget røvraskende galt i EU's politik, og Danmark er medlem af EU, og Danmark har et medansvar selvfølgelig. Så det her, det er meget relevant for de politisk bevidste danskere, de ansvarlige i regeringen?
Jeg har i mange år haft svært ved at få folk til at, ligesom at kapere, at de repræsentanter, de vælger, de handler i deres navn, og de gør også nogle virkelig grimme ting ude i verden. Og desuden er Bosnien også langt nede på dagsordenen lige nu. Folk har mere aktuelle krige at forholde sig til, og det er ikke så, det er ikke længere nyt, det er ikke længere så spændende, som det var for 10-15 år siden. Der er en vis træthed blandt folk, når man begynder at snakke om Bosnien. Og stadig forbløffende stor uvidenhed, fordi det er jo et land i Europa. Det er en krig, der er sket i vores levetid, og der er forbløffende mange, jeg møder, som ingenting ved om det. Jeg bliver sådan helt blanke i blikket, når jeg begynder at fortælle, fordi ofte så vil de ikke vide det.
Det er folk på din egen alder. Mange af dem, som du sikkert kender også fra bedstefælde fra asyl og sådan noget, de var med i sin tid i en gruppe, der hed Fredsaktion 92, som netop havde fokuseret på det gamle Jugoslavien. Det var så lige inden de blev gik i opløsning. De var klar over, at nu skulle man støtte de jugoslaver, som gerne ville bevare et multikulturelt samfund og undgå de etniske opsplitninger. Men altså, der var nogen, som kan huske noget, men dem har du sikkert også mødt.
Ja, men det er heller ikke altså, kun folk på min egen alder, som er sådan lidt ligeglade over for det hele. Det er altså også folk, der er ældre end mig. Men jeg har mødt masser af bedsteforældre for asyl og kvinder i sort, som også har arbejdet sammen med kvinder i sort i Beograd. Altså en modstandsbevægelse. Kvindebevægelse mod krigen. Og jeg ved godt, det findes, jeg var rigtig, rigtig glad for, da jeg mødte de kvinder i Beograd for et par år siden. Fordi det betyder rigtig meget. Jeg kæmper en meget hård kamp. Men jeg ville altså ønske, at det var langt flere, end dem, jeg lige møder.
Men jeg håber, at du møder nogen i England, som interesserer sig for Bosnien. Fordi det står dit hjerte nær, kan jeg høre. Og det kan aldrig være anderledes. Den triste skæbne, som du og mange andre har haft.
Ja, jeg tvivler også på det. Det som lige ændrer sig lige med det samme. Men ja, altså jeg kender allerede en masse aktivister i England og en masse netværk, altså menneskeretsnetværk, så jeg ved godt, hvor jeg skal hen, når jeg på et tidspunkt er faldet på plads og får overskud til mere aktivisme.
Ja, for vi håber at høre mere til dig, så at vi kan bevare kontakten. Og det kunne være meget spændende at lave en interview med dig om måske et års tid eller sådan, når du har oplevet England, og så har du noget at sammenligne med.
Ja, jeg tror også, jeg holder kontakten. Jeg kender alt for mange mennesker her, og jeg abonnerer også på din mailliste, så jeg skal nok holde mig ajour med, hvad der foregår her. Men vi kan jo skrive sammen om et års tid, eller hvornår du synes. Altså lige, jeg er også spændt på at finde ud af, hvordan det bliver, fordi det var egentlig ikke min plan, som sådan at flytte på den her måde, men altså sådan blev det. Og jeg er spændt på at se, hvad jeg finder derovre, og om det bliver bedre, om det bliver dårligere, om det bliver det samme. Jeg tror ikke, det er det samme. Det vil trods alt være et nyt land, så lidt nyt vil der være at lære. Så det ser jeg frem til.
Amile Jasarevits. Jeg kan huske, der var en indisk sociolog, som for mange år siden havde feltarbejde i Danmark. Og det var meget spændende at læse, hvordan han oplevede os danskere. Og jeg kunne få lyst til, at du helt til slut lige holdt et spejl op for os danskere, for at fortælle os, hvad vi kunne blive bedre til, og hvad vi skal holde op med.
Det er lidt svært. Altså, du må også huske på, at jeg er ikke fuldstændig ude. Jeg er ikke en helt en outsider. Jeg har trods alt levet her i 17 år nu, og det er her, jeg blev voksen. Det er her, jeg blev aktivist. Det er her, jeg fik min uddannelse. Så jeg er ikke sådan helt udefra. Så det er måske lidt svært for mig om, hvad skulle I blive bedre til?
Og hvordan man skulle behandle udlændinge, for eksempel. Altså folk, der kommer udefra.
Ja, i den tid, jeg har været her i Danmark, der... jeg kom i 93, og det var en anden regering, og det var i virkeligheden et andet land på mange måder. Der gik jo adskillige år, før jeg for det første lærte dansk nok til at følge med i, hvad der skete, og for det andet også begyndte at interessere mig for det, fordi jeg var lidt ligeglad på det tidspunkt. Jeg var kun 13-14 år, ikke? Siden jeg begyndte at interessere mig, siden jeg begyndte at følge med i, hvad der foregik, der har jeg kun... jeg har stort set kun set tingene blive hårdere og hårdere for udlændinge. For mig har det været sværere og sværere at navigere i for eksempel den politiske debat. Og jeg har følt i højere og højere grad, at jeg har talt for døve øren. Og jeg har set folk stemme for den her regering gang på gang på gang. Med hele tiden større vælgertilslutning til DF. Jeg har aldrig forstået det. Jeg kommer aldrig til at forstå det. Jeg kan ikke se, hvordan det kan lade sig gøre. Jeg forstår ikke, hvad det er, der sker op i hovedet på folk. At de bliver ved med at stemme på den her måde. Jeg er lettet over, faktisk, at jeg kommer lidt på afstand fra det, fordi jeg synes virkelig, det er lidt fortvivlende.
Amila Jesarevic, jeg husker, at du engang har været aktiv i SF. Hvordan oplevede du det?
Det var et meget kort medlemskab, jeg havde i SF. Jeg tror, jeg var det et halvt år eller sådan noget. Jeg meldte mig ind umiddelbart før sidste valg i 2007, og det var fordi, jeg gerne ville være frivillig for Özlem Cekic, som er nu psykiatri og socialordfører. Og det handlede om, at jeg ville støtte hende, og det handlede om, at SF på det tidspunkt havde meldt ud, at de var imod 24-årsreglen og tilknytningskravet. Og så gik der, du ved, et halvt års tid, og så sagde de, at det var de ikke rigtigt alligevel. Og der kunne jeg ikke længere stå ind for det, så jeg meldte mig ud igen. Jeg har ikke fulgt vanvittigt tæt med SF gøren og løden siden da, men jeg har ikke fortrudt, at jeg har meldt mig ud, fordi det ikke blev bedre i SF, synes jeg.
At kæmpe indenfor, der er alt for få etniske minoriteter, der er medlem af SF og aktive i SF, der kunne du måske have gjort en forskel, men det oplevede du altså ikke, at det var muligt.
Nej, jeg synes ikke, det var. Altså, jeg havde det rigtig godt med at være frivillig for Özlem, og har altså synes, at det var at det var godt, at jeg gjorde det, og har også interviewet hende siden, og skrevet frem og tilbage sammen med Özlem, men partiet som sådan, og strukturen og beslutningerne, der tages op i ledelsen, jeg synes ikke, at der var, at det rigtig så ud som om, at de ville lytte til mig, eller asylnetværket, som jeg var medlem af på det tidspunkt, asylnetværket i SF. Vi meldte os næsten kollektivt alle ud fra SF, fordi vi råbte jo op, men der blev ikke lyttet rigtigt. Der blev ikke reageret på, hvad vi sagde, hvad vi pegede på. Så det ved jeg ikke, det virkede som en lidt udsigtsløs kamp.
Men der var altså nogen, der blev ved, hvordan de så har det nu.
I SF?
Ja.
Nej, jeg kender et par stykker, som er medlemmer i SF, som er almindelige medlemmer, og alle dem, jeg kender, de snakker om at melde sig ud.
Det er måske dumme spørgsmål at spørge, hvorfor?
De få folk, jeg snakker med i SF, de har det svært med, at de ikke kommer igennem med deres meninger, med deres bud på noget som helst. Der bliver ikke lyttet til dem, de kan ikke engang rigtig kontakte ledelsen, så ja, derfor.
Amila Jesarevic, du skal til England, og du er født i Bosnien, og du har boet faktisk det meste af dit liv i Danmark, og det var en stor fejl af mig at sammenligne dig med den der engelske etnograf, fordi du er netop for mig at se meget dansk. Du er faktisk et mønster eksempel på en velintegreret eller inkluderet bosnier. Så derfor er vi mange, der er meget ked af, at netop du rejser og opfatter det som et stort tab, men vi glæder os så over, at England så får gavn af dig i stedet for, når vi skal se tingene i sammenhæng, så er både England og Danmark medlem af EU, og EU har jo også deres egen flygtningepolitik, der de holder jo alle flygtninge fra den tredje verden ude så vidt de kan, og man tør flygtende af på hinanden, og Danmark er nogle af de værste der. Men du var krigsflygtning, og de fleste i dag er krigsflygtninge. Hvad synes du, at for eksempel dit gamle og dit nye fædreland kunne bidrage med for at hindre, at vi får så mange krigsflygtninge fremover?
Altså, befolkningerne i EU, jeg tror, at det ikke er almen viden i befolkningerne, at der er noget, der hedder Frontex, som overvåger de ydre grænser for EU. Jeg tror ikke, at en tilfældig dansker ved, at de grænsevagter, der findes helt nede ved Italien og Spanien, at det er også Danmarks grænsevagter. Fordi folk tænker, men der er jo ikke nogen grænseposter mellem Danmark og Tyskland, og derfor har Danmark ikke nogen grænser. Danmark har grænser, de er bare flyttet langt væk. Og der bliver spillet på det her med ude af øje og ude af sind. Der foregår ting ved de grænser, som politikerne ikke har lyst, befolkningerne skal vide noget om. Og en stor del af befolkningen sikkert heller ikke har lyst til at vide noget om, fordi det er bare ubehageligt. Når jeg tager til England, så regner jeg da også med, at i en eller anden udstrækning arbejde videre aktivistisk. Jeg tror ikke, at aktivistgenet bliver konfiskeret af tolleren. Jeg tror på, at man er forpligtet til at gøre det, man kan der, hvor man er. Så jeg vil finde mig et sted i England, hvor jeg kan fortsætte. Og jeg vil satse på oplysning, fordi jeg synes, at det er det, der ligger lige for mig. Bare åbne folks øjne for, hvordan det er, hvad der foregår. Og nu ved jeg ikke, hvem det er, jeg får som samtalepartner i England, men den der forestilling om, at alle udlændinge er her, fordi de har en økonomisk interesse i det, og den slags, den tror jeg måske er temmelig universel. Så det vil være sådan et sted, hvor jeg vil starte. Og forklare folk, at man ikke flygter for sjov, og at man ikke flygter til noget, men fra noget. Folk flygter fra granater, fra død og ødelæggelse. Det handler om at komme væk, og forhåbentlig få flere folk til sådan at sætte sig ind i andre menneskers sted. Og så af den grund få lyst til at tage imod og hjælpe, hvor man kan.
Amila Jesarevits, jeg er sikker på, at du vil blive en god ambassadør for de tanker og for sådan en mellemfolkelig forståelse. Du har en masse viden og erfaring, som du kan bruge fremme i dit nye fædreland. Jeg ønsker dig held og lykke, og jeg er sikker på, at jeg har alle danske integrationsinteresserede og flygtningevenner og så videre støtte til at takke dig meget for din store indsats. Du har simpelthen været et mønstereksempel på, hvad man kan forvente af en ny dansker. Og du er en af vores, det skal du bare lige vide, så når du kommer til England. Og derfor har du også ret til enhver tid til at kritisere os. Det er du stadigvæk velkommen til. Held og lykke i England, Amila Jesarevits.
Tak, tusind tak for de pæne ord, og jeg går ud fra, at vi tales ved om et års tid eller noget.
Ja, det gør vi. Vi hørte her vores kære og aktive Amila Jesarevits fortælle om sit liv og sine overvejelser om at have sit ungdomsliv i Danmark. efter at måtte flygte fra krigen i Bosnien, og som altså nu ser sig nødsaget til at forlade os, og som vi håber, at vi hører mere til, og som altså der har sin blog, Amila Bosnia, som man kan gå ind på. Men vi vil komme til at savne hendes skarpe mærkninger i den politiske debat. Men vi glæder os over, at Amila vil fortsætte sin politiske aktivitet i sit nye fædreland. Den tjuede optaget den 28. juli 2010 af Arne Hansen fra Radio Lokalradios dialogredaktion.